Norasmi malumatlarına göre hazır 2 milyona yakın tacikistanlik mehnat muhacirleri respublikadan tashqarida migratsiyada. Turlicha malumatlarga qaraganda ularning asosiy qismi 1,5 milyona yakın Rossiyada, 300 ming atrofida Qozog'istonda, 40-50 mingi esa O'zbekistonda bo'lib, aksariyati nolegal ish olib borishadi. Yaqinda Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida o'z bo'limlarini rasman qaytdan o'tkazgan tojik xorijakor davlat unitar tashkiloti respublikadan ish izlab chiqib ketayotganlar migratsiyasi nazorati, ish beruvchilar bilan huquqiy asosda faoliyat olib borish, mehnatkashlar uchun chet ellarda ijtimoiy sug'urta va nafaqa fondlarini tashkil etish vazifasini olgan. Bu qanchalar amalga oshadi? Mehnatkashlarga amaliy yordam ko'rsatiladimi? Bu haqda Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasi raisi, Milliy Majlis deputati Muhiddin Kabiriy gapiradi.
Man fikr mekanım ki hatman yordam aşı neresi fakat ince o bürokrat ve kamçat kanandar kor ve beşler var ki der mahal ho ve bu mardum korkunan. Her şu kadar bürokrat eder ince o ziyar şu da kadar.
Min öyleyman ki albatta yordam iti geldi. Bu yerde fakat bürokrat yani kamaytırış lazım. Ve köprak joylarda halk bilan iş alıp barışları zarur. Bürokrat bu yerde ham kançalar ziyad bolsa halk için yana şunçalar ağır boladı. Hazırça bilganım şu ki hali bu bölümler to'liq ishga tushgan emas. Hali tashkiliy ishlar ketmoqda. Umid qilamanki, ular muhojirlardan pul ishlovchi navbatdagi tashkilot bo'lmaydi, deydi oliy maqom hukumat xodimi. Tojikistonda hozir biror bir a'zosi Rossiyada bo'lmagan oila kamdan kam topiladi. Butun oilasi Rossiyada bo'lgan Mavluda Shamsiyeva gapiradi.
Kelinim o'g'lim bilan 3-4 yildan beri Rossiyada ishlab yurishibdi, nevaramni qaynosiga tashlab ketgan. Yaqinda qizim kuyovim bilan Rossiyaga ketdi, nevaramni manga tashlab ketdi. Akam qarib 60 ga yaqinlashib qolgan bo'lsa, nevaramni uylayman, o'g'lini hali uylamagan, o'g'li ham bor, uchun nevarasi ham tayyor. Mana 10 yildan beri Rossiyada ishlab yuribdi. Yaqinda tojik xorijakor davlat tashkiloti ochilgan ekan Rossiyada. Mana shu tashkilot Tojikistondan bo'lgan kishilarga yordam tegsa juda yaxshi bo'ladi. Chunki o'g'lim bir ikki marta telefon qilib aytdiki, bizni har bir qadamda militsiya ushlab olyapti, pasportimizni olyapti, deport qilmasin deb yashirinib yuramiz. Shu istardikki, mana shu tojik xorijakor davlat tashkiloti mana shu Tojikistondan bo'lgan ishlayotgan bizni o'g'limizga, kelinimizga, kuyovimizga, qizimizga o'xshagan kishilarga shuni yordami tegsa juda ham yaxshi bo'lardi. Biz mana shunda bizga xursand bo'lardikki, yaxshi pul ishlab kelib, kamchiliklarni bita olsa juda ham yaxshi bo'lardi,
deydi Shamsiyeva. Kuzatuvchilarga ko'ra, Rossiya va Qozog'istonda bo'lgan mehnat muhojirlarining sharoiti farq qiladi. Qozog'istonda ish haqqi kamroq bo'lsa-da, Rossiyadagiga qaraganda tinchroq va erkinroq yashash mumkin. Uyga ham tezroq borib turamiz. Men Olmaota va Panfilov shaharlarida 3 yil ishladim, lekin bu yil do'stlarim Vladivostokdan ish topishdi. Shuning uchun hademay men ham katta o'g'lim bilan Rossiyaga ketaman, deydi tojikistonlik Shomurod Xoliqov. Uning aytishicha, mehnatkashlarning sharoiti bilan aksariyat hollarda hech kim qiziqmaydi. Joylarda tashkil etilgan turlicha tojik diasporalari esa o'z yaqinlarigagina xizmat qiladi. Rossiya va Qozog'iston shaharlarida bo'lgan Renat Hamdamshin, tojik xorijakor davlat idorasi xodimlari avvalo huquqdon bo'lishlari zarur, deydi.
Их работа зависит от квалификации самих работников, от их уровня знания как в юридическом направлении. И
ularning ishi xodimlarning mutaxassisligi, yuridik jihatdan bilim doiralarining kengligi bilan belgilanadi va ular mehnatkashlar haqqi uchun kurashni qanday tashkil qilishadi, biror narsa deya olmayman. Chunki bu yerda haqiqiy kurash bo'lishi kerak. Chunki quruq rasmiyatchilik bilan ish bitmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, yiliga Rossiyadan Tojikistonga qancha tobut keladi. Raqamlarni bo'lib ko'rsangiz agar, har kun deyish mumkin. Bu shunchaki ish emas, haqiqiy kurash bo'lishi kerak, deydi Renat. Shu bilan birga, Hamdamshin, yangi davlat idorasi korrupsiyalashmasligi kerak, deydi. Va uning nazarida, Rossiyada Putinning davlat tepasiga qayta kelishi bilan mehnat muhojirlarining sharoiti yaxshilanishiga umid qilish mumkin. Ba'zi tahlilchilar esa, Tojikistonda mehnat muhojirlari bilan ishlovchi maxsus vazirlik tashkil etilishi maqsadga muvofiq bo'lardi, deyishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.